Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na angleško različico koronavirusa v Sloveniji kaže 16 vzorcev.
Policija išče lastnike koles, ki so jih odkrili v nekdanji tovarni Rog.
Medeno ob odpiranju šol, odgovornost za omejitev virusa je tudi na ramenih staršev, ki skrbijo za mehurček v popoldanskem času.
Vremem tudi jutri sonce in oblaki. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Po vladnih podatkih je bilo včeraj v Sloveniji opravljenih skoraj 16 tisoč testov na koronavirus. Potrjenih je bilo 1850 novih okužb. Epidemiološka slika je najboljša na Koroškem, ki sodi že skoraj v oranžno regijo. V večini drugih regij se razmere slabšajo, zlasti na Goriškem.
Iz terena poročajo, da se predvsem na Tolminskem izjemno hitro širi okužba, predvsem v družinah, torej družine so okužene v celoti. Kakšen je vzrok, kako in kaj, seveda je še stvar analize in upogleda v to. Bo pa težko, ker v bistvu se prikaže to širjenje ne samo po družinah, tudi po podjetjih, bistveno manjši delež pa so tukaj domovi starejših občanov. Podobno je tudi na primorski regiji.
Je povedala Nuška Čakš-Jager z NIEZ. Angleška različica koronavirusa se za zdaj še ni zelo razširila po Sloveniji. Vnovične analize v laboratorijih pri skoraj 900 vzorcih so na možen angleški sev pokazale pri 16 vzorcih, govori direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.
Dogovorili smo se, da s to taktiko presejanja 10% pozitivnih vzorcev nadaljujemo vsaj še kakšen mesec. Mislimo, da bomo poskusili v prvi fazi nadaljevati s tem slovaškim testom.
Predstavniki farmacevtskega podjetja AstraZeneca in Evropske unije bodo na sestanku čez pol ure poskušali rešiti spor, ki je nastal, ko je AstraZeneca pretekli konec tedna napovedala, da bo dostavila 60% manj cepiva od dogovorjenega. Izvršni direktor AstraZeneca Pascal Suriot je včeraj za več medijev dejal, da je unija cepivo naročila pozno in da so pogodbo z Združenim kraljestvom podpisali 3 mesece prej kot z Evropsko unijo. Evropska komisija zavrača logiko, kdor prvi pride, prvi melje. To morda deluje pri mesarju v soseščini, ne pa pri pogodbah, je dejala komisarka za zdravje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Podjetje Voka Snaga je z območja nekdanje tovarne Rog doslej odpeljalo skoraj 43 ton smeti. Po ocenah je tam še 3-krat toliko smeti. Najdenih je bilo tudi več kot 300 koles, večja količina novih gospodinjskih aparatov in drog. Policija ob tem preverja bazo ukradenih koles. Doslej so se javili le 4 lastniki. Mestna občina Ljubljana je ob tem v sporočilu za javnost zapisala, da je bil večji del prostorov v Rogu dobesedno zatrpan s smetmi, kar poleg nevarnih kemikalij v galvaniki, ostanek nekdanje tovarne usnja ter azbesta na strehah prizidkov predstavlja tempirano ekološko bombo v Ljubljani. Dodala je, da odkritja kažejo na sume različnih kriminalnih dejavnosti. Poglejmo še v državni zbor, ta bo 8. protikoronski zakon potrjeval v torek. Danes v drugem odločanju ni podprl novele zakona o davku na tonažo, potrdil pa je Majo Brkan za kandidatko za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije in sprejel novelo zakona o vrtcih. Ta prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v ustrezni register. Uvaja tudi brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu hkrati starejšim sorojencem. Vrnitev učencev prvih treh razredov v osnovne šole v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko je, sodeč po odzivih ravnateljev nekaterih šol, stekla brez večjih težav. Učenci so dobro razpoloženi, večjih izostankov ni, prav tako ni večjih težav s kadrom, so povedali. Medtem pa so otroci s posebnimi potrebami v šolah že četrti teden. Primanjkljaj v znanju je prisoten, ne zaznavajo pa toliko vedenjskih težav, kolikor so se jih bali. Kako na odpiranje šol gledajo starši, smo vprašali predsednika Zveze aktivov svetov staršev Antona Medena. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Doktor Anton Meden, kako starši sprejemajo novično odprtje šol za prvo triado? So še vedno prisotni kakšni pomisleki?
Obstaja ena skupina staršev, ki imajo pomisleke, ki so zaskrbljeni, ki so prepričani, da je v šolah težko zagotoviti tako popolno varnost, kot bi si jo želeli. Večina staršev pa verjetno je težko pričakovala vrnitev v šole in zaupajo okolju, ne, tudi vsem ukrepom, ki so bili sprejeti tako na nacionalni ravni kot na ravni šol, da bo vrnitev v šole uspešna, torej v smislu tega, da se bodo uspešno varovali okužb, ne, in da bo ta vrnitev tudi trajna.
Kakšno pa je stališče do morebitnega tedenskega testiranja otrok? Gotovo lahko pride do vnosov preko otrok, ali obstajajo podatki o tem, v kakšnem obsegu so okužbo doslej širili otroci?
Zdaj, tega podatka nimam, koliko so jo širili. Zdaj, tisto, kar vemo, je to, da otroci običajno nimajo zelo izrazitih simptomov. Koliko so lahko tihi prenašalci, seveda je še stvar po mojem diskusije, tudi strokovnih ugotovitev, ne, ker si nekako predstavljam, da če ne vemo, ali je okužen otrok bil, ne, tudi ne moramo vedeti, kdo se je lahko od njega okužil oziroma odkot je okužba prišla. Verjamem pa, da bi bil odziv staršev podoben, kot je bil tudi odziv pri učiteljih, namreč test je, bi rekel, neproblematičen, ne posega v bistvu v telo, ne, torej ne gre za stvar, ki bi bila podobna cepljenju. In test pravzaprav pomaga odkriti ravno te tihe prenašalce, tako da ne vidim zadržkov, ne, da bi se testirali tudi otroci pač na njim primerne načine, ker bi to tudi povečalo varnost v šolah.
Kaj pravijo starši, katere so največje težave doslej šolanja na daljavo?
Torej, eno je gotovo organizacija dela doma. To velja za tiste, ki so recimo v službah, ne, starši v službah ali pa sami delajo od doma in imajo manjše otroke, ki rabijo nadzor, pomoč pri nalogah, pri tehniki, ki jo uporabljajo in tako naprej. Skratka, pri šolanju niso samostojni in tam je seveda to dvojno delo. Se pravi, poleg svoje službe še praktično delo učitelja. Torej, jaz verjamem, da to je izredno naporno in da takih družin je bilo kar veliko. Druge težave so seveda pri otrocih. Ne? Otroci tudi niso navajeni takega dela, so bolj torej zaživi stik z učiteljem, tudi razlago, predvsem seveda tudi socialni stik z sošolci. Redko kdo, ne, sploh spet seveda mlajši, je sposoben se učiti po gradivu, po pisnem gradivu. Zdaj v jesenskem delu oziroma zimskem je bil tu precejšen napredek strani šol, ne, torej precej bolj usklajeno je bilo, bi rekel, podajanje navodil na enem mestu, tudi več je bilo video razlag, tudi video konferenc z učenci, tako da to je bilo verjetno precej bolje kot spomladi, še vedno pa ne tako, ne, kot bi to bilo v učilnici. Torej to, da pouk nadaljavo ne more nadomestiti z učilnici, to mislim, da povemo vsi, no, ko se o tem pogovarjamo. Težava je, bi rekel, tudi odsotnost, bi rekel, skupinskega učenja v živem stiku, seveda da se dela skupine, tudi seveda virtualno, ne. Ampak tudi že pozornost, torej način dojemanja, vključevanje čutov, ne, ki pomagajo pri učenju, je pri tem virtualnem oziroma nadaljavo bistveno težje. Velika težava je tudi motivacija. Otroci, ki tega niso navajeni, ne, ki ne menjajo okolja, se težko teže zmotivirajo oziroma izgubljajo motivacijo. O tem so poročali učitelji, recimo predvsem v tem zadnjem obdobju, recimo malo pred božično-novoletnimi počitnicami in po njih, ne. Tako pri mlajših kot pri starejših, pri srednješolcih, teh težav je kar nekaj. Ne. Torej, kljub, bi rekel, tehniki in naprednejšim metodam, to ni isto, ne, kot pouk v razredu.
Prva triada je, kot rečeno, nazaj. Učitelji naj bi zagotovili čas za vnovično prilagoditev učencev na šolski ritem. Pričakujete tukaj kaj težav?
Mislim, da učitelji za otroke imajo občutek, ne, da so tudi v srečanjih na Zoomih, ne, oziroma na videokonferencah nekako spremljali, kako se otroci odzivajo. Zdaj, ko bodo spet v razredu, bodo to zaznali še lažje in jaz verjamem, da bodo našli primeren način, ne, kako ta način dela, torej spet upeljati, priti nazaj. Vse tega so na nek način navajeni. To se zgodi vsako jesen po poletnih počitnicah, v manjši miri verjetno tudi po vsakih zimskih počitnicah oziroma teh, ki so krajše v teku šolskega leta. Jaz mislim, da ne bo problemov. Dodatna prednost je tudi ta, da je prilagojeno ocenjevanje, torej ne potrebujejo nekih ocen za nazaj. Ne. Celo leto je eno ocenjevalno obdobje, število ocen, ki jih potrebujejo, manjše. Tako da bo ocenjevanje lahko brez težav počakalo še kar nekaj časa in bodo lahko, torej se najprej peljali za način dela, ne, tu in ugotovili, koliko so učenci odnesli od pouka nadaljavo, kje so primankljaji, se potrudili, da bodo te stvari nadomestili in potem nekako začeli z recimo takim ritmom in takim tempom in približno na tistem mestu, kjer bi morali pač v tem času oziroma v določenem času šolskega leta.
Ravno v zvezi z ocenjevanjem je direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj učiteljem svetoval naj v večji meri vključijo raznolike načine ocenjevanja. Kako to razumeti?
Ja, to razumejo pedagogi, veste. Oni se to učijo, kako se da ocenjevati, torej kaj ocenjevanje je, torej kakšni elementi morajo biti spolnjeni in kako se da to narediti tudi na take načine, ki jih mogoče laična javnost, kot smo mi, ne pozna. Ne. Torej, kako lahko učitelj učenca oceni, ni samo s testom ali z ustnim spraševanjem. Je pa seveda treba tudi poznati oziroma držati se pravilnika o ocenjevanju, ki pač je in velja. Ampak kako se to naredi, ne, in na kakšne načine to lahko gre, je stvar pedagoške stroke. In verjamem, da učitelji torej to študirajo. Ne, na koncu koncev je to pomembna sestavina njihovega študija, preden postanejo učitelji in da tudi v času svoje prakse se tega dobro priučijo. Ne, tudi zavod promovira oziroma razvija se v zadnjem času informativno spremljanje, ki še ni ocenjevanje nujno, ne, ampak je pa možno iz tega formativnega spremljanja tudi ocenjevanje izpelja.
Dr. Meden, tudi sami ste oče 5 otrok, ki so na različnih ravneh izobraževalne vertikale. Kakšna so vaša osebna pričakovanja? Ne nazadnje ste tudi profesor na fakulteti.
Ja, glejte, kar jaz pričakujem, je seveda to, da bomo skupnimi močmi te številke epidemiološke čim bolj in čim prej spravili navzdol. To seveda pomeni, če so se šole odprle, kot sem že prej povedal, računam na to, da bo to odprtje uspešno v smislu, da ne bo pomenilo razširitve okužb znotraj šol in da bodo šole lahko ostale odprte. Kontrolirati jo moramo tudi zunaj šol. Če so učenci v šoli mehurčku, potem moramo tudi starši doma paziti, ne, kako in kam hodimo družinski člani, ker pač na ta način, ko otrok pride domov, se seveda ustvari povezava z drugimi mehurčki, ne, in seveda tudi starši se moramo strogo držati teh navodil. Predvsem to, ne, da spremljamo zdravje otrok in da od najmanjših znakih okužbe pač otrok ne gre med druge otroke. na splošno v družbi, ne, če se bomo vsi skupaj potrudili in te številke obrnili navzdol, pa seveda računam, da se bo potem postopno v skladu z načrtom odprlo tudi višje razrede, srednje šole, tudi srednje šolci so v težkem položaju, ja, predvsem maturanti, tudi študenti. Ne. Torej tukaj pa predvsem prvi letniki, ki so začeli študij pravzaprav na zelo nenavaden način, ne. Torej ne klasičen, in bi bilo po svoje zelo v redu, če bi se kmalu lahko pri vajah videli v laboratorijih in tudi praktično poskusili tisto, kar je zdaj bolj ali manj samo virtualno. Ne.
Šole za otroke s posebnimi potrebami, ki so se odprle že 5. januarja, imajo kar veliko težav zaradi okužb in karanten.
Ja, imajo, to je res. Ne. In seveda tega se je zabat, ne, tudi, oziroma pač je treba biti previden tudi v šolah, ki so se zdaj odprle, ne, za prvo triado, tudi v vrtcih. Zdaj težava tam je tudi v tem, ne, da ti otroci s posebnimi potrebami težko razumejo pač ukrepe in tako naprej in omejevanje socialnih stikov je tam težje. Ne. Gotovo bo še veliko, veliko naporov potrebnih, ja, preden bomo ta virus toliko omejili in ukrotili, da bomo lahko bolj svobodno zadihali. No.
S predsednikom Zveze aktivov svetov staršev, doktorjem Antonom Medenom, se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenci v zamejstvu in manjšine v Sloveniji imajo odlično priložnost za boljše življenje. Trenutno se namreč po vsej Evropi podpisuje posebna državljanska pobuda. Če bo uspela, bi lahko manjšine, tudi naše, črpale sredstva iz kohezijskih sredstev Evropske unije, kar bi zelo pomagalo pri ohranjanju slovenstva v zamejstvu. Hkrati pa je to priložnost tudi za obmejna območja Slovenije, Istro in Pomurje, saj bi tudi ti lahko črpali dodatna evropska sredstva. To bi pripomoglo tudi k splošnemu ekonomskemu razvoju teh območij. Slovenija bi lažje prišla do evropskih sredstev in jih dobila več, če bi se primerno angažirala. Pobudniki so potreben 1 milijon podpisov že zbrali. 6 držav je tudi že preseglo predpisan kvorum, torej manjka le še 7. Država z dovolj podpisi. Prav Slovenija je zelo blizu, saj manjka le še 2500 podpisov. Čas za zbiranje podpisov pa je le še do 7. februarja. Povezavo najdete na naši spletni strani.
Zvečer se bo od zahoda povsod pooblačilo, do jutra pa spet zjasnilo. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -3, ob morju okoli nič. V četrtek bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo spet pooblačilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8 stopinj. Obeti? V petek se bo po deloma jasnem jutru hitro pooblačilo, predvsem popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo zvečer ponehal. V soboto dopoldne bo precej jasno, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Zvečer in v noči na nedeljo bo ponekod občasno deževalo. Meja sneženja se bo spustila pod 900 metri nadmorske višine. Do nedelje zjutraj bodo padavine ponehale, dopoldne se bo jasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno nič, Murska Sobota pretežno jasno nič, tudi Maribor in Celje nič stopin, Novo mesto zmerno oblačno -1, Koper 6. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno -2, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 1, Portorož zmerno oblačno 5 in Lesce -1. Ostali podatki, Nova Gorica 4, Ajdoščina 3, Postojna 2, Tolmin 1 stopinja, Črnomelj, Gorenja vas in Bovec nič, tudi Pohorje, Hrastnik in Idrija, nič stopin, prav tako Lendavam, Litijam, Logatec, Metlika in Podčetrtek, povsod nič stopin. Nič stopin tudi na Ptuju, v Rogaški Slatini, v Slovenskih Konicah, Trebnjem in v Velenju. Gornji Grad in Kran minus ena, Listcem in Slovengradec ter Mežica minus dve, Kočevje in Bohinjska Češnica minus tri, Jezersko, Babno polje in Rateče minus štiri, Rudno polje minus šest, Krvavec minus osem in Kredarica zmerno oblačno minus 12, piha severozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbr komanda proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovjem za tovorna vozila pri vstopu v državo. Poslušali ste oddajo Mozaik dnevom, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.